I en kælder under den gamle Paris-opera Palais Garnier har man fundet en urne med 12 lakplader, og urnen måtte først åbnes efter 100 år. Det er Jesper Tang, der fortæller om indholdet.
Caruso, selveste Enrico Caruso, født i Napoli i 1873 og død i Napoli i 1921, men kendt på alle verdens operascener, indbegrebet af den italienske tenor i begyndelsen af det 20. århundrede, Enrico Caruso, lyslevende på scenen i 1904 i Verdis Aida, en stemme i bogstaveligste forstand, som de skal høre, genopstanden af mørket. Først på eftermiddagen sidste onsdag samledes en håndfuld særligt udvalgte personligheder til en usædvanlig ceremoni i kælderen under Pariseroperaen, kunne man læse den 28. december 1907 i det franske ugeblad L'Illustration. Under kælderens tavse hvælvinger, der ved den lejlighed mindede om en krypt eller en katakombe, blev en lang række af vore dages berømteste operasanger så at sige lagt til lagring. I overværelse af operaens overbibliotekar Monsieur Malherbe, af kemikeren Bardi og af ideens ophavsmand Monsieur Clark, blev 2x12 indspillede grammofonplader lagt ned i en dobbeltbundet urne, da den var løjet til, blev stillet ind i et metalskab placeret i en særligt dertil bygget og indrettet mur, hvor også kommende pladeurner skal anbringes. Ingen af urnerne må åbnes før om 100 år. Datoen var den 24. december 1907, og en lignende ceremoni fandt sted den 13. juni 1912, stadig på initiativ af Alfred Clark, en amerikansk forretningsmand, der nogle år tidligere havde bosat sig i Paris som direktør for Compagnie Française du Gramophone, en fransk filial af Gramophone Company, startet i London i 1898 af en tysk udvandrer, Emil Berliner. Kompaniet blev senere til His Master's Voice.
Monsieur le ministre, messieurs, sera-t-il permis au gramophone lui-même de prendre ici la parole et de remercier en son nom l'éminente assistance qui a bien voulu le suivre jusque dans ses catacombes de l'opéra.
Herr minister, mine herrer. Tillad gramofonen selv at tage ordet for i dens navn at takke det højagtede selskab, der har haft den godhed at følge med helt herned i operaens kældre, sagde en stemme, nemlig skuespilleren Firmin Gémiers, ud igennem den enorme tragt, de første gramofoner havde, og hvoraf et eksemplar i 1912, sammen med endnu 3 pladeurner, blev forseglet for eftertiden, inklusive en behørig brugsanvisning, men ville virkelig være sikker på, at tiden stemmer noget efter tiden.
Monsieur le ministre, en assistant personnellement à cette cérémonie, vous avez marqué le haut intérêt que vous attachez.
Deres personlige tilstedeværelse, herre undervisningsminister, vidner om deres interesse for dette musikalske overlevelsesprojekt. Når vore dages stemmer om et århundrede lyder igen, vil det nye århundredes sangere være dem taknemmelige for at have vist deres store forgængere anno 1912 denne sympatiske velvillighed. Otellos død, sunget af endnu en italiensk tenor, nemlig Francesco Tamagno, og det året før hans død i 1905. Og en optagelse, der transporterer lytteren langt længere tilbage i tiden end blot et århundrede, for Tamagno var musikhistoriens første Otello. Det var faktisk ham, der sang titelrollen ved uropførelsen af Verdis opera på La Scala i Milano i februar 1887. Men se, er det som om Alfred Clark siger med sådan en optagelse, se hvad den nye teknik kan, og ja, se hvad det nye århundrede kan. Der ligger en god portion civilisationsstolthed i overlevelsesprojektet, ud over det rent teknisk kommercielle, som til gengæld nok var den direkte anledning. Som i dag på for eksempel computer- og supportmarkedet lå Clarks Gramophone Company i en formatkrig med andre teknikker og maskiner og kataloger. Det var i det 20. århundredes første år ikke afgjort, om fremtiden hed cylinder eller lakplader, når det galt udbredelsen af indspillet musik. Clarks boss, Emil Berliner, havde i 1887 taget patent på den sidelæns og med safir læste lakplade, der skulle blive til det, vi erindrer som 78'eren, den teknologi, der endte med at løbe af med sejren. Formatkrigen var hård, og den var også afgørende, for markedet var verdensomspændende, og det vil sige hele den vestlige verden, så intet under, at Clark var stolt af, som han sagde, at kunne fremlægge et katalog, for som i dag var der jo også en indholdsside dengang, et katalog med repræsentanter fra mange verdenshjørner, fra New York til Rusland, som for eksempel den berømteste af datidens russiske bassangere, Fedor Chaliapine, som de skal høre synge landsmanden Fedor Gönemans Kak Karol Selna Vojshni, når kongen drager i krig.
Yeah.
Fedor Chaliapin i en optagelse fra 1908, altså en af dem, der var lagt ned til upåagtigheden i Pariser Operans kælder i en af urnerne fra 1912. Eller rettere, så upåagtet var urnerne heller ikke, for da man i 1989 gik i gang med at reparere operahusets airconditionsystem, opdagede man, at to af de tre urner, som ellers var blevet anbragt bag gitter og med lås og slå for i 1912, var brudt op og tømt for deres indhold. 12 plader og især den gamle grammofon var forsvundet. Det er aldrig blevet fastslået, hvem spøgelset i operans kældre er, hvem der løb med musik og teknologi. Rodolf Nureyev, der var operahusets balletchef i 1980'erne, har været mistænkt, men der er absolut ingen beviser for, at det skulle være ham. Til gengæld var sagen alvorlig nok til, at operaens bibliotek besluttede at overlade urnerne til BNF, det franske nationalbibliotek. Og på nogle få dage nær blev Alfred Clarks bestemmelse om, at de først måtte åbnes efter et århundrede respekteret. Den store begivenhed var fastsat til at skulle finde sted den 19. december 2007, men pludselig viste det sig, at de runde glasskiver, som lå mellem de gamle lakplader for at beskytte dem, var omgjort med asbestbånd. Åbningen af urnerne måtte altså overlades til specialister, og efter analyser og lange forberedelser gik disse specialister, iført noget, der ligner rumdragter og masker, i gang med i et lufttæt rum at hente fortidens stemmer op af glemslen. Det var den 17. september 2008. Først bliver blyurnerne åbnet med en rundsav. Til syne kommer en cylinder pakket ind i hvidt klæde og bundet sammen med lærredsbånd, der er forseglet med røde laksejl. Og ovenpå dem ligger der en kort meddelelse på papir. Mellem de tykke, runde glasplader ligger det, vi i dag kalder 78-pladerne med håndskrevne etiketter på. De er 25 cm i diameter, 30 cm for nogle af 1912-pladernes vedkommende. Under en af urnernes dobbeltbund ligger to små pakker, en med en lyddåse og en med safir til afspilningen af pladerne. Efter en solid rensning for asbest og støv og et obligatorisk brusebad, som både specialister og pladerne i plastikposer skal igennem, kan stemmerne møde moderne ører i en kvalitet, som i hvert fald for 1907-pladernes vedkommende overraskede eksperterne, og som fik pladeselskabet EMI, His Master's Voices aftagere, til straks her i begyndelsen af 2009 at udgive samtlige skæringer på tre helt moderne CD'er.
Oh!
Marcella Sambrich, Barbara Severina, Francesco Dadi, Marcel Journet, Antonio Scotti og endnu en gang Enrico Caruso sang Donizetti i en optagelse fra 1908, som også er lidt af et teknisk vidunder, for under datidens akustiske forhold, hvor det så sin sag at indfange 6 stemmer med én mikrofon. Forstærkning fandtes ikke, mixningen af lyden fra flere mikrofoner var heller ikke mulig, ingen mulighed for montage altså, og andre former for æstetisk stemmekirurgi. Alt var direkte og ukorrigeret, og det er givetvis også grunden til, at eksekutionerne, som man næsten kan kalde det, foregår i det højst musikalsk forsvarlige tempo, og til, at langt hovedparten af skæringerne er operaudtog. Der er meget få orkesteroptagelser, kun nogle ganske få kammermusikskæringer og også kun enkelte instrumentale solistnumre. Men hvilke kan man roligt udbryde? Kreisler, der spiller Boccherini, Raoul Pugno, Jan Kubelik og så her den polske pianist og i øvrigt også komponist og politiker Ignacy Paderewski, der i 1911 indspillede Chopins Vals i A-dur opus 34. Ignacy Paderewskis fortolkning fra 1911 af Chopins Astorvals. Som de har fornemmet, er det repertoire, Alfred Clark i 1907 og 1912 udgav og ønskede at videregive til os, først og fremmest det brede og det kendte. Der er ikke mange nyheder eller overraskelser, måske bortset fra den rimelig triste, at vi 100 år efter nikker temmelig genkendende til det meste og må konstatere, at det faktisk stadig er det, vi går til, når vi går til opera. Bortset fra, at Wagner i forhold til i dag er stærkt underrepræsenteret, men han var stadig i begyndelsen af det 20. århundrede i høj grad et stridens æble, har Clark og vi til fælles at elske især det store italienske repertoire, Verdi, Puccini, Rossini, Donizetti. Vi lytter måske mindre til det franske 1900-tals repertoire, som til gengæld er rigt repræsenteret her, både af dengang for nylig afdøde komponister som Meyerbeer og Gounod og Bizet, og de endnu levende Massenet, Rinaldo Arne og Saint-Saëns. Enkelte i dag helt glemte komponister er med som de rene selvfølgeligheder i begyndelsen af det 20. århundrede, Ambroise Thomas og Adolphe Adam. Den eneste skæring, som i den forbindelse måske får den nutidige lytter til at spidse øren, er en komposition af César Franck, La Procession, en religiøs melodi for sopran og orkester, som de her skal høre sunget af den amerikansk-franske sangerinde Berthe Auguste de Montalon i en optagelse fra 1907.
Thank you.
César Francks La Procession fra 1888, musik, der altså i 1907 kunne kaldes helt ny musik, kun knap 20 år gammel, sunget af Berthe Auguste de Montalan, bare en af de mange sanger fra begyndelsen af det forrige århundrede, som vi fuldstændig har glemt i dag, og som naturligvis udgør flertallet af sangerne på de gamle plader. Og i øvrigt er det ikke altid de ringeste. Man har mest lyst til at tilkalde en ambulance, når man hører Adelina Patti's Salina-arie fra 1905, siger EMI's direktør Alain Lanceron i forbindelse med pladernes udgivelse. Og mere generelt kan man undres over på disse optagelser rent sangmæssigt at høre rigtig meget af det, som er tabu på vores dages operaakademier. Overdrevne udsmykninger, næsten svulstige understregninger i fraseringen, overpatentlige udtalelser og en endeløs række af orgelpunkter. Til gengæld er der gennemgående en umiddelbarhed i sangformen i udtrykket, som en måske alt for raffineret teknik har fået vores dages sanger til at overse eller skubbe til side. Men alligevel plads til et stjernenummer, den australske sopran Nelly Melba. Jo, det er hende, mesterkokken Auguste Escoffier lavede sin berømte isanretning Peche Melba til. Nelly Melba som Gilda i Verdis Rigoletto her i en optagelse fra New York i 1907. Nelly Melba som Gilda i Rigoletto, hendes debutrolle i øvrigt i Bruxelles så tidligt som i 1887. Så hun var allerede en international diva, da hun begyndte at indsynge plader, modsat for eksempel den franske bariton Daniel Vigneault, der kun var 27 år, da han i 1908, et år efter at have fået Pariserkonservatoriets første pris, sang Rigoletto, som der åbenbart var særlig bud efter i de år, på en af pladerne fra operaens kældre. Og for ham blev pladeindspilningerne en vej ud af anonymiteten, eller i hvert fald ud til et publikum uden for operagængernes, også dengang trods alt snævre kreds. Ja, lige frem til filmen. Kurtisaner, ussel race, skal de her høre Rigoletto synge med Daniel Vigneaults stemme. Daniel Vigneault som Rigoletto i 1908. Der er, som i langt de fleste tilfælde, ingen oplysninger om optagestedet og heller ikke om, hvilke kor og orkestre, der ledsager sangerne. Daniel Vigneault, der døde så sent som i 1970 efter en lang og væsentligst fransk karriere, som man kan, uden at lade fantasien løbe af med sig, sagtens forestille sig, at optagelsen er sket i huset, altså på Pariseroperaens scene.
N'oublions pas, messieurs, que c'est en France que naquit il y a quelques années l'idée d'une bibliothèque phonographique.
Men glem ikke, mine herrer, sagde stemmen i grammofonen også, og det vil i praksis sige Alfred Clarks og den opkommende grammofonpladeindustris stemme. Glem ikke, at det er i Frankrig, at den idé opstod for nogle år siden, at opbygge et fonografisk bibliotek. En idé, som mange andre nationer har følt sig forpligtet til at efterligne, fordi de anerkender dens videnskabelige interesse. For naturligvis var der også bag Alfred Clarks initiativ til at gemme plader for eftertiden det, man kunne kalde en ideologisk hensigt, nemlig at vise eller bevise det unge århundredes både tekniske og kunstneriske formåen, og så lægge grundstenen til det, som han kalder den menneskelige stemmes museum. Der var bestemt ingen smalle steder, når det galt hans benhårde tillid til, at det, han havde lagt i urnerne og det, han havde i sit katalog, sagtens kunne måle sig med fremtiden. For første gang vil operasangerne, ligesom malerne, forfatterne og selv komponisterne, efterlade sig andre vidnesbyrd om deres talent end mindet om deres fortidige berømmelse. Og naturligvis er det i kældrene under den franske musikdramatiks tempel, at vi fejrer det mirakel, det er til vores oldebørn at kunne overlevere det flygtigste af alt i denne verden, den menneskelige stemme.
Ce qu'il y a de plus fugitif au monde, la voix humaine.
Så hvad er mere rimeligt end at slutte med et eksempel på det righoldige udvalg af fransk musik, som altså er med på de tre CD'er i nyudgivelsen af de gamle optagelser, bassangeren Paul Plançon som Mephistopheles i en berømt passage fra Charles Gounods opera Faust.
Donne pitié, ma mie, que
Jesper Tang fortalte om fundet af de 12 lakplader i kælderen under Pariseroperaen.